Tervetuloa Riittävän hyvä elämä pariin. Tänään puhutaan jaksamisesta, puhutaan myöskin vuorovaikutuksesta. Ja vieraana on näyttelijä, laulaja ja koomikko Laura Jurkka. Tervetuloa Laura.
Kiitoksia.
Mikä sulla on päivän vire?
Päivän vire on säästöliekillä tähän asti ja nyt pannaan vähän kaasua lisää.
Selvä. Tapana on ollut vähän aina kertoa kuulijoille, että mistä tässä ohjelmassa on kysymys. Eli me etsitään niin kuin nimenomaan hyvän elämän elementtejä tämmöisille eri-ikäisille miehille. Mulla on myöskin leidejä paljon vieraana tässä ohjelmassa, koska mun mielestä mies ei ole mies, jos ei sillä vuorovaikutuksessa sitten naisen kanssa. Että sieltä tulee aika hyviä juttuja.
Niin ainakin näkökulma voi olla toinen. Kyllähän meissäkin noita variantteja on meissä naisissa.
Toki,
eikö vaan?
Toki, kyllä, riittää. Näin se on. Huomaan kolmi jaksoa, että ekas jaksossa puhutaan niin kuin Laura elämästä, elämäntarinasta, polusta, niistä haasteista. Toisella jaksolla puhutaan nimenomaan henkisestä jaksamisesta ja kolmannella jaksolla sitten vuorovaikutuksesta, kehon kielestä ja uteliaisuuden eduista. Tämän tyyppisen on mielenkiintoinen ohjelma tulossa. Kiva, kun tulit.
No, katsotaan, mitä tulee.
Miten susta tuli se, kuka olet tänään? Tämä on iso kysymys, mutta että jos sä ajattelet semmoista niin kuin heittäen 10 sekunnissa sanoisit, että millainen se polku on ollut, niin mitä sulle tulee mieleen?
Millainen mun polku on ollut? Mä kyllä käyttäisin tässä ihan suoraan Sound of Musicin yhtä kuuluisaa laulua, jossa Abedissa laulaa, että vuorelta rotkoon saat vaeltaa, niin kyllä tämä on ollut niin kuin sitä.
Että eli ylä- ja alamäkeä.
Ylä-alamäkeä. Sitten ollut välillä tasaista ja välillä on huipullakin on saanut vähän aikaa olla ja sitten on tultu alas. Eli en voi sanoa, että tylsä elämä olisi ollut tai tasainen. Että kyllä tässä on ollut menoa meininkiä ja riskin päältä olen tehnyt valintoja. Olen tehnyt varman päälle valintoja. Olen huomannut, että nuorena lukiolaisena niin mä olin paljon, paljon fiksumpi ja ne ajatukset omasta tulevaisuudesta, niin ne olisi ollut paljon järkevämpiä kuin mitä sitten se vähän yli 20 Laura sitten niitä ratkaisuja teki. Että tai mistä minä tiedän, se on nyt taas tämmöisen 60 Lauran mielipide, että se meni näin. Mutta se on matka on ollut pitkä ja tietysti se, että sen kaikkien valintojen ja olemisen ja elämään oppimisen taustalla ja ytimessä on teatteri. Teatterin aikataulut, näyttelijöiden työrytmi, päivärytmi. Jaan edelleen, että on olemassa teatterilaiset ja sitten on se normaali maailma, normaalit ihmiset.
Jos sä ajattelet, että ketkä siellä on vaikuttanut, jos teatteri on ollut punainen lanka ja on ollut ylä- ja alamäkiä, niin kuitenkin niin elämähän on semmoista vuorovaikutusta muiden kanssa. Ja tuossa oli Janne Saarikivi, professori vieraana yhdessä ohjelmassa, ja hän sanoi, että me elämme toisiamme varten, emme itseämme varten. Aika vähän karikoiden näin. Musta se oli aika hyvä huomio. Ketkä suhun on vaikuttanut? Ketkä ihmiset? Jos mä nyt sanon, että esikuva, idoli tai opettaja, minkälaisia ihmisiä sä näet, jotka on niin kuin semmoisissa pisteissä ollut sun elämä, että on todellakin vaikuttanut?
Voisi oikeastaan sanoa, että ne vaikuttavat ihmiset on ollut semmoisia, joiden kanssa just on päässyt hyvään vuorovaikutussuhteeseen, jossa on tuntenut itsensä tasavertaiseksi, niin että ne ihmiset on jotenkin uskonut sinuun ja kohtelee sua niin kuin täyspäisenä mahdollisena tapauksena, joilla ei ole vaatimuksia, että sun pitäisi muuttua joksikin muuksi, voidaksesi olla minun kanssani tai saadaksesi mun arvostuksen. Eli mulla on ollut muutamia työnantajia, siis teatterijohtajia tai ohjaajia, jotka on antanut mulle niin kuin suuren rauhan tehdä tätä työtä ja silloin mä oon kehittynyt tässä ammatissa ja nauttinut tästä ammatista kaikkein eniten.
Jotkut sanoo, että ne kinkkisimmät ihmiset on niitä parhaimpia opettajia, niin mitä sä ajattelet tästä lauseesta?
Jos niitä on pelkästään niitä kinkkisiä ihmisiä, niin sittenhän sitä menee niin kuin takalukkoon ja ei jaksa enää ajatella positiivisen kautta. On joskus on ihan mahtavaa levätä kantavilla käsivarsilla, jotka sanoo, että hei, tästä tulee hyvä ja tästä tulee. Ja mä luotan sinuun. Ja näin. Eli molempiakin varmaan tarvitaan, että kirittäjiä ja näitä, mutta kyllä mulla on ollut liikaa näitä tiukkoja tyyppejä ympärillä ja vaativia ihmisiä. mutta sitten kun on ollut se, että vastanäyttelijänä on semmoinen, jonka kanssa on, ei tarvitse niin kuin pyytää anteeksi omaa olemassaoloaan tai että mä oon niin huono ja mä oon nyt tämmöinen ja tämmöinen, vaan että hei, nyt me pannaan homma toimimaan ja sitten se on kuin hyvä tennispeli. Kestää 5 erää, mutta ei väsytä.
Eli siis positiivisen kautta ja sitten ehkä tämä turvallisuus ei olekaan huono juttu.
Ei, mun mielestä turvallisuus ei ole huono juttu. Että
Et mä tarkoitan vaan, että aina ei niinku haasteiden kauttakaan kasva.
Ei. Täytyyhän, jos ajattelet kalliokiipeilyä tai mikä tämä on, kun mennään niitä nappuloita pitkin seinää ylös, niin jos sä jatkuvasti vaan, se on liian vaikea sulle, jatkuvasti liian vaikea, niin kyllähän sä uuvut siihen. Ei sitä sitten jaksa enää harrastaa, tai niin kuin, mene vaan, yritä vielä vaan sisulla. Kyllähän täytyy tulla niitä onnistumisen kokemuksia, ja ne onnistumisen kokemukset, kun ne on niitä että sä menet sinne taidolla ja vähän onnellakin, mutta sä menet hymyssä suiniaa ja näin. Niin siis ne on ne.
Jos tulee aina pataan, niin ei sekään kyllä kehitä.
No ei, pata ruostuu, tai hajoo, tai tulee lommolle. Ne. Ei saa kirpparillakaan mitään siitä sitten.
Niin just. Tuossa vähän kävi selväksi, että se enemmän punainenlanka on siellä teatterimaailmassa ja tämä sun suku, mun teatterisuku, ja mitä se yhteisönä on sulle merkannut?
No sehän on siis perhe. Siis perhe, niin kuin monta kertaa tuntuu, että se teatteriyhteisö on isompi perhe kuin se oma perhe. Ja tietysti minäkin roolimallieni mukaisesti menin toisen näyttelijän kanssa naimisiin, niin että siis se, tavallaan se työpaikka laajeni kotiin ja koti laajeni työpaikkaan. Eli se siitä tulee perheenomainen. Sitten siellä on se pukuhuonekaveri tai kaverit, niin siitä tulee oma pieni tämmöinen mikroilmastonsa ja kun sitä 6 päivää viikossa tekee ja aamusta aamu ja ilta. Ja yhdessä repii teippiä, mikkiteippiä poskesta tai irtoripsiä niin kuin sarjatyönä, niin luulisin, että sirkus on samanlainen. Tai että urheilijoiden kanssa, jotka siis kiertää maailmaa ja asuu leirityksissä ja hotelleissa ja kimpassa harjoittelee, niin tulee hirveän tiiviitä yhteisöjä.
Ja sitten sä oot niin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Joo. Siinäkin. Että on jonkun verran ollut noissa tämmöisissä samantapaisissa produktioissa mukana, niin tunnistan kyllä, että joskus vähän se voi energisoida, mutta joskus se voi vähän viedäkin, mutta mun mielestä kai avansana on kai jonkinnäköinen turvaverkko kuitenkin, että jos on hyvä, niin voi pudota ihan rauhassa.
Kyllä, joo. Ja sitten se on täysin mahdollista siellä niin kuin sanoa kavereille, että mä menen nyt keskittyä. Ja se on niin kuin ihan luontoista, että se ei mene murjottamaan jonnekin kulissivarastoon, vaan se on keskittymässä. Ja sitä kunnioitetaan sitä hiljentymistä, keskittymistä, niin kuin energian kasaamista itseensä, jotta sä voit siinä esityksessä antaa sitten sen sovitun ja ehkä vähän enemmänkin, jos on hyvä päivä.
Mennään vielä siihen elämän punaiseen lankaan ja jos ajatellaan, että mitkä on, onko semmoisia luovuttamattomia arvoja? Näistä mä pidän kiinni, näistä mä en niin kuin peräänny, niin mitä sä tämmöiseen sanot?
Kyllä on. Mun mielestä mä oon oikeuden tuntoinen voimakkaasti. Mä reagoin aina, kun mä koen ja näen epäoikeudenmukaisuutta ja semmoista niin kuin tahallista ajattelematonta eriarvoistamista. Ja mulle sukupuolet on tasa-arvoisia, me on ihmisiä. Ja mun mielestäni reilu, avoin ja rehellinen on niin kuin se rehellinen, vaikka se olisi vähän kipeätäkin. Eli ne on semmoisia arvoja, mistä en luovu. Et mieluummin vähän vaikka mustelmilla, mutta taistelen tämmöisen mielestäni hyvän puolesta.
Ja aika usein rehellisyydestä joutuu sen hinnan maksaa.
Niin, se siinä onkin, joo. Se on jännä, se on melkein kuin kulta. Että.
Niin, kyllä. Joo, jos ajattelet, onko se sitten se teatteri ollut sun kutsumus? Mennään tähän tässä toisella jaksolla tarkemmin, että mitä siinä on niin kuin tapahtunut, että mikä se on, onko se ollut se kutsumus ja elämäntehtävä?
No mä en usko, että mulla on varsinaisesti kutsumusta sitten siihen on ollut sillä lailla, koska mä en ole koskaan löytänyt teatteria. Kun mä oon syntynyt sinne putkahtanut, niin mulla on vähän, mä olisin voinut löytää ehkä biologian tai mä olisin voinut löytää jonkun muun tieteen mutta taiteiden alathan on teatterissa, se on semmoinen sulatusuuni, että siellä on musiikkia, tanssia, siellä on tekstiä, siellä on lavasteet, puvut, siis tyyliliikunnat, siellä on yhtä lailla niin kuin tutustuu historiaan ja tapahtumiin, jossa esitet semmoisia näytelmiä, jossa on linkkejä näihin, niin sehän on, se tarjoaa niin valtavan ison maailman, ja kukin tietysti lähestyy sitten tätä ammattia niin kuin omalta kantilta, mutta ainakin mulle on ollut kaikki nämä taiteen muodot, joita teatteri käyttää hyväkseen, niin ne on ollut mulle läheisiä. Ja olisi se ammatti varmaan niistä siis löytynyt ilman tätä teatteria, mutta mä en koskaan löytänyt sitä. Näin ollen mulle ei ole tullut koskaan semmoista, tämä on minun maailmani ilmiötä, vaan pikemminkin sillä tavalla, että tämä on minun maailmani. So, täällä ollaan.
Vähän annettu tekijä.
Se on vähän tullut sillä tavalla. Comes with the territory, niin kuin sanotaan.
No, mä vähän tiivistän tätä jaksoa, mennään kohta tauolle ja kuullaan vähän musaa, mennään siihen kohta, mutta että mitä sä oot oppinut elämältä? Nyt kun sä sanot, että on jonkinnäköinen punainen lanka, sulla on sellainen vahva yhteisö, sit sä sanot, että sulla on elämässä ollut ylä- ja alamäki ja arvot on sinne, siellä rehellisyydessä ja oikeudenmukaisuudessa, niin mitä sä oot oppinut? Mikä on sun tärkeä läksy tähän mennessä siis niin kuin elämältä?
Joo. Se onkin siinä se on ja tuonen talon kysymys. Ehkä se on se, että minä en voi ratkaista kaikkia ongelmia. Minä en voi olla se tiennäyttäjä kaikille ihmisille, että mun täytyy hyväksyä se, että maailma ei ole reilu. Mun on täytynyt hyväksyä se, että täällä on olemassa pahuutta ja erilaisia arvoja ihmisillä, ja että ne ei välttämättä ole huonoja ihmisiä, vaikka ne ajattelekaan samalla tavalla kuin minä. Eli kyllä tässä on joutunut niin kuin löysyttämään sitä omaa tiukkarajaisuuttaan. Että, niin kuin mä puhuin aikaisemmin tuossa, kun juteltiin kahvilla, niin mä sanoin, että nämä löysät kuminauhat, että ei rajaa itteensä eikä ajatuksia niin tiukasti, vaan että siellä täytyy olla niin kuin klappia.
Mukavaa kuunnella tällaista. Mennään tauolle, kuunnellaan musiikkia, mutta miksi me kuullaan ja mitä me kuullaan?
Me toivon mukaan kuullaan Jesse Norman-nimisen laulajattaren musiikkia. Hän on suuri, komea, amerikkalainen sopraano, edesmennyt, isokokonen, ja hänellä on jumalaisen kaunis ääni ja ilmasurikas ääni. Ja kun mä katsoin häntä, niin silloin mä tajusin, että vaikka mä olen iso ja minullakin on kaunis ääni, että mä voin jakaa kauneutta, minäkin voin jakaa kauneutta tähän maailmaan, vaikka mä en ole niin kuin sellainen nätti, niin laulaessani mä olen kaunis.